var nokkur var við þetta huldufólk annars?
Ég veit nú ekki hvort ég á að segja frá því. Því ég var svo lítil þá. Sennilega hef ég verið 8-9 ára. Það verið fyrsta skipti sem bróður minn fekk að fara í Stykkishólm. Í kaustaðaferð. Og þá kom þeim minn hlut að reka frá á kvöldi og koma kúnum í hagan þar sem þeir áttu að vera yfir nóttina. En faðir minn skildi eftir heima hrissu til þess að ég gæti nú setið á ef maður þyrst að fara yfir ána, sækja kýrnar. Og svo það nú eitt kvöldið sem þeir eru í burtu og þá var ég að reka kýrnar suður á svo kallaðan fornastekk og það eru fast við Grímsá. Og ég er látin sitja á hrissunni og þetta gengur allt saman ljómandi vel. Og þegar ég komin suður á Ytristekkin þá ber sá dálítið leiti á milli við stekkjana fornastekksins og nýjastekksins. En þegar við komum fyrir leiti þá fara beljurnar að sperra sig og horfa svo reka þær upp þetta gróðarlega böl og taka allar sprettin suður úr og ég fyrir að tóa hverju þessu sæti. Þá sé ég hvar koma margar kýr í hala róu niður fyrir fornastekkin. Og mér er svo minni stætt að þær voru tvær með dekkri rygg og ljósari síður. Og flestar eru þar að mig minnir í gráum lit og tveir kálfar trýtluð á eftir. Og þær baula á móti kúnum okkar. Ég varð skitur hrædd, því ég þekkti ekki þessa kýr. Og tek út úr hrossin og leip eins og fætu tóð og heim. Svo fyrir ég segja mömmu frá þessu. Þá gat ekki stemt við nokkrar kýr í grendinni. Við þekktum alla kýrnarinn á grunum. Og þá sagði hún, já, þetta hefur verið bara huldu kýrnar úr fornastekknum. Það var hamar þar, ljómandi fallegur hamar og brekkur. Þetta er það eina sem að mér var sagt að myndi hafa verið huldu kyns.